Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tagad, tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Ho-ho-ho! Greizie rati!
Sveicināt greizos ratos! Mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien tiks minētas greizo ratu pusgada ģimeņu uzdotās mīklas nākamajām ģimenēm. Un tās minēs Siliņu ģimene, un viņi paši pateiks, kā viņus sauc, ko viņi dara. Iepazīsimies pirms sākam minēt. Kurš pirmais?
Sveiki, mani sauc Laura Siliņa. Es darbdienās esmu Latvijas Nacionālajā teātrī, kur strādāju par aktrisi. Arī brīvdienās es esmu Latvijas Nacionālajā teātrī, kur es strādāju par aktrisi. Un kaut kādās īpašās dienās, kad man nav jābūt teātrī, es esmu mājās pie savas ģimenes.
Tu ar vīru šajā gadā spēlē kaut ko vienā izrādē kopā?
Jā, tieši šobrīd mums notiek mēģinājumu process, izrādēju smilšu cilvēks. Studenta Ralfa Liepas režijā.
Vai tad tas ir tas Vācu Nobela prēmijas laureāts?
Tas Hofmanis.
Hofmanis?
Jā.
Un zinu, uz ko es vilku? Uz stikla pērlīšu vīru. Tas ir cits akal. Sižets ir tāds mistisks.
Kā plūstošās smiltis.
Jā, tas ir pēc viņa stāsta. Bet, Laura, ko tev patīk darīt vēl brīvajos brīžos?
Tad, kad man pienāk brīvais brīdis, tad es kādu brīdi esmu šokā, ka šāds brīdis ir pienācis. Un tad es saprotu, ka es jau pārāk ilgi esmu šokā, jo šis brīdis drīz beigsies. Un tad es sāku domāt, ko tad es varētu darīt savā brīvajā brīdī. Un tad man atkal paiet laiks, kamēr es izdomāju, kas tas varētu būt, ko man gribās darīt. Jo ikdienā visu laiku es esmu spiest kaut ko darīt, man visu laiku kaut kādu pienākumu. Bet tad, kad tev nekas nav jādara, tas ir tāds īpašs brīdis saprast, kas tad tas ir, ko man gribās darīt. Un kamēr es esmu to izdomājis, mans brīvais brīdis jau ir beidzies.
Paldies, Laura! Bet kurš tagad runās? Lūdzu!
Mani sauc Maija. Es darba dienas lielāko daļu pavadu Rīgas daļrempniecības pamatskolā. Brīvdienās es esmu visticamāk vai nu mājās, vai nu laukos.
Kas tev izdodas no mācībām, lūdzu?
Man diezgan patīk vizuālā māksla. Tur, kur mēs visādi darbojamies, ir diezgan jautri arī literatūrā. Es pēc skolas, tas, kas man brīvais laiks, es dejošanā. Kaut kad gāju arī jāt ar zirgiem.
Un kas vēl, jā?
Tātad man mamma ir piedāvājusi tādu piedāvājumu, kad es varu pati uzrakstīt savu komiksu, grāmatu, vai tas ir uz datoru, vai es to pati rakstu ar ilustrācijām. Un tā, kad es to pabeigšu atšķirībā no lapas pušu skaita, viņa man iedos naudiņu. Jā, un šī grāmata saucas Dzīve saldi kā ķirši. Tas ir par meiteni, kurā nākamgad ies trešajā klasē, ir vasaras brīvlaiks un jā.
Paldies, Maija! Mazā māsa, kā tevi sauc?
Mani sauc Rasa.
Cik tev gadu pašlaik?
Man ir 9.
Tad tu mācies tajā pašā daļrempniecības pamatskolā?
Jā.
Tikai klase zemāk vai kurā?
Jā, klase zemāk, 3.
Un kas tev izdodas skolā?
Man patīk vizuālā māksla.
Un ārpus skolas, kas tev patīk?
Es brīvajā laikā dejoju, laikmetīgo deju.
O, Rasa, vai, piemēram, aktieru bērni var pat tavas mammas un tēta teātri pastaigāties pa visādām ejām, istabām un pagrabiem vēl kaut kur?
Jā, var. Mūsu vecāki atļauj mums staigāt.
Nu, tāpēc, ka var uzticēties. Māja, lūdzu, cel roku.
Jā, es gribēju pateikt par to atļaušanu un neatļaušanu. Dažas istabas ir vienkārši tādas, kur īsti kaut vai mūsu vecāki atļauj, mēs nevaram iet. Ja nu tur noteikti vai nu mēģinājums, vai nu tā ir kaut kādu to rekvizītu izstrādes telpa. Nu, vienmēr sakot, nav īsti, ka mēs varam pa visiem tunelīšiem pastaigāties un kur vien, jā.
Nē, nu, bet daži jau ir aizslēgti, Māja.
Jā, arī tas.
Bet kur glabājas dekorācijas? Tu esi izpētījusi, kurās telpās? Lūdzu, Rasu?
Es zinu, ka ir dažas dekorācijas aiz skatuves.
Jā, tās skatuves ir dziļas un augstas. Tur cik garš, tik plats. Paldies, tēti, labdien!
Sveiks, Vidvud!
Kā tev vārds ir?
Mani sauc Uldis.
Un tu esi aktieris?
Jā, tāpat kā Laura. Darbdienas pavadu Latvijas Nacionālajā teātrī. Cik vien iespējams laiku pavadu mājās un neaizraujos ar darbu. Vakar bijām pie jūras aizbraukuši, dabu pabaudīt, visu jāmēģina saglabāt balansā.
Bet, Ulda, tev jau vajag arī kaut kur kaimenamo domāšanu papraktizēt, jo soļojot, ejot dabā, tev arī smadzenes citādi strādā domāšana.
Jā, ļoti precīzi. Reizēm arī izvēlamies no mājām uz darbu iet ar kājām, pa ceļiem atkārtot kādus tekstus, vai vienkārši padomāt par lomām, vai no darba atkal ar riteni pabraukt.
Tieši ejot divatā, mums ar Ivetu Artā ir bijis, ka mēs mācāmies dziesmu vārdus, ejot 3-4 kilometrus. Ulda, bet tavas lomas Nacionālajā teātrī, kādas tu gribētu atzīmēt šajā gadā?
Pavisam noteikti nesenā pirmizrāde, kas bija Zelta templī, japāņu autora Yukio Mishimas darba skatuves versija, Henrija Arāja režijā loma Midzoguči. Orģināla darbs ir Zelta templis, kas balstīts uz patiesiem notikumiem, un jā. Šis darbs ir ļoti mīļš. Un
jaunajā zālē?
Jaunajā zālē,
jā. Un kas vēl?
Un sezonas pirmais darbs, kas bija lielais The Great Gatsby, kur man ir atvēlēta Nika loma, Niks Karavejs, arī tā ir pilnīgi citādāka veida loma, amerikāņu sapnis. Jā, skaista un krāsaina sezona.
Paldies, iepazinušies esam šodien aktieru Siliņu ģimene.
Mamma Laura.
Tētis Uldis.
Un meitas.
Maija un Rasa.
Ķeramies pie ģimeņu uzdotajām mīklām.
Vai cik labi ir par rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Es esmu Zigurds Stauriņš no folkloras kopas Malībieši. Es gribu jautāt, kurš putns tā dzied?
Maija, lūdzu.
Tas ir diezgan viegli, vista.
Tas ir gailis. Nē, viņa teica, tas ir diezgan viegli, vista, uzminēts.
Es piekrītu Maijā.
Pareiz gramatiski viņa runā.
Es arī.
Es nezinu, vai šī raidījumā būs, bet viņa arī gaili atdarināja ļoti precīzi. Un tas nav nekāds kikarigū, bet tas ir... Ej, es arī kaut ko protu. Bet... Kas to parādīja?
Jā, prāts vaļā vidu.
Kādu putnu vai dzīvnieku jūs varat?
Es arī.
Lūdzu, Maju.
Mammai ir tāds dzērfi atdarināt. Nē.
Jā, bet tad man ir jāstāv tāda klājuma galā, un tad es sazinos ar dzērvēm, un viņas man atbild. Bet šī telpa ir pa mazu, lai es to darītu.
Jā.
Tad izšaus logus, un tur skaņotājs nebūs priecīgs.
Jā, jā, jā.
Man vajag tādus kilometrus entos.
Kādu balodu gan jau var, es gribu teikt, izšaut, ne burtiski, bet...
Latviešiem jau ir baložiem ir piedāvēti vārdi. Puspūrūlu piedēja tukšs, vai arī kum, kum, uļi, uļi, birst. Lūdzu, Rasa.
Es māku attēlot savu mājdzīvnieku jūras cūciņu.
Paklausāmies no Zigurda, vai tā ir?
Pareizi atbilda, vista.
Klausāmies otro mīklu no Ventspils puses.
Mani sauc Līga. Citi mani pazīst kā vainagu sievu, zāļu sievu, bet es esmu stāstniece. Un visbiežāk? Mēs kopā ar mazbērniem gudrojam arī savas mīklas. Mazas meitiņas, visām zaļas kleitiņas, stāv ciešā bariņā, baltas galvas nokārušas. Uzmini, nu, kas tas ir?
Lūdzu, Mai.
Vai tas varētu būt zirņi?
Vai sniegpulkstenīši?
Jā,
ziediņi, sniegpulkstenīši, Laura, uzminēts.
Tieši tā ir vēstnes.
Jā, skaista lītes.
Paklausamies no Līgas, vai tā ir?
Pareizā atbilde – sniegpulkstenīši.
Meitenes, kādas puķis patīk mammai, kad viņai uzdāvina pēc izrādes vai citās reizēs?
Es esmu redzējusi, ka mammai visbiežāk dāvina rozes. Sarkanas rozes, baltas rozes, viss kaut kādas rozes.
Un Uldi? Ne, tu jau var neko neteikt. Bet...
Ne, es teikšu, man šķiet, ka Laurai patīk visas puķis, kuras es aiznesu viņai pēc izrādēm. Tāpēc man patīk visas puķis, kuras man atnes, jo tās var aiznest Laurai.
Ļoti vīrišķīga doma. Laura, tā ir, ko visi šitie stāsti?
Bet, Vidvo, tu taču teici, ka tu jau zini to atbildi. Tad
jā,
kāda viņa ir?
Tev patīk viss, kas ir nācis no sirds un no cilvēka.
Pareizi.
Labi, klausāmies trešo ģimeņu, Mīku, lūdzu.
Mani sauc Māra Vilma Mežaniece, man ir 9 gadi un es dzīvoju Druvā. Es jums uzdošu šādu Mīklu.
Kāds auglis ir pelnījis nosaukumu biezādainis?
Kāds auglis ir pelnījis nosaukumu biezādainis?
Man arī ir variants, bet Maita pirmā.
Vai varētu būt ķirbis?
Mans variants ir pomelo.
Jā, mamma vinnēja. Jo redz, kas ir ķirbis, nav auglis, ķirbis laikam ir oga.
Jā. Kurš auglis varētu ziemā visilgāk izturēt? Kuram auglim ir kažoks?
Ķirbis.
Nē, kivi, kivi.
Nu, pomelo, kažoks, Laura, tas ir vispār kaut kas. Žēl ārā
mēs. Ar skafandre jau.
Tas ir.
Ja tu vienreiz viņu nomizo, tad tu to nevar arī nezināt, ka viņam ir biezāka āda.
Bet paklausāmies no Māras, kas tas ir īsti vai tā ir?
Pareizā atbilde ir... Pampelmūzes vai pomelo?
Pampelmūzes, jā.
Poliski apelsīns ir pomeranči. Nu, tas tā. Klausāmies ceturto ģimeņu mīklu.
Mani sauc Evija Lācgalve. Es esmu mūzikas skolotāja, mācu tādiem pavisam maziem bērniņiem un lielākiem bērniņiem mūzikas lietas. Un es šodien uzdošu arī mīklu. Divas laivas, kad viena iet uz priekšu, tad otra iet uz atpakaļ. Kas tas ir?
Jā, tētis rāda. Rasa?
Slēpes.
Bet te ir sausa vide.
Slides?
Kad tu atnāc mājās priekšnamā, ko tu... Maija?
Tā, kad tu atnāc mājās, ir paklājs, un tu kājas noberzē pret paklāju.
Oi, cik labs iesākums bija. Bet, Rasa, ko tu uzvelc? Tikai Maija tagad nejaucies. Ko tu pārvelc?
No...
Kurpes.
No ārā apaviem uz, lai nesalst kājiņas.
Čībām.
Uzmanēts. Lūdzu, rastu celu roku.
Es ziemā tikai velku čības, bet rudenī un vasarā nekad nevelku čības. Nekad.
Bet kur tu rasa vēl velc tādus čības ābeciņus, kur tev ir nopirkt tādu speciālu?
Tur, kur tikko košļa ieķērās.
Kur?
Mamma visu redz.
No sacensībām.
Ko tu darīji?
Dejoju.
No, dejošanā tev ir tādi čības ābaki, lai būtu silts kājas.
Jūs zinat, meitenes, pirms dažiem gadu desmitiem Rīgā varēja sastapt arī cilvēkus, kuri vasarā plikām kājām iet, un arī, kad siltas ziemas, daži gāja plikām kājām.
Tagad vismaz viens arī ir, kas brauc visu cauru ziemu šortos. Basām kājām gluži nē, bet viss tikai šortos. Man liekas, pat matu nav.
Teātri var uzbūvēt no šitā visa. Paklausamies no Evijas, ka neaizmirstam, vai tiešām tās ir čības.
Pareizā atbilde – čības.
Lai skan piektā mīkla, lūdzu.
Mani sauc Reignārs Lēperis. Man ir 6 gadi, es dzīvoju Čiekurkalnā un gribu uzdot mīklu. Kas ir mazs vīriņš ar ledus sirdi?
Mazs vīriņš ar ledus sirdi.
Nu, ja tā būtu meitenīte ar ledus sirdi, tad tur ir tikai viena atbilde, ka tā ir Elze no Frozen, bet mazs vīriņš ar ledus sirdi.
Tas ir no izrādes?
Nē, tāda multena kulta, kas tagad pārņēmas.
Pat ne, sniega karalienu
tā. Nu, apmēram uz līdzīgas izžēta. Tas pats neko jauni jau nevar.
Rasa, lūdzu.
Vai tas varētu būt saldējums?
Bet absolūti uzminēts. Es brīnos. Māja, kā ar tev bija doma?
Tieši pat.
Vidvod, kāds ir tavs mīļākais saldējums?
À,
es nojaušu.
Ir ļoti garšīgs starp divām vafelēm, tas klasiskais, un tad vēl ir baltais ar razīnēm, plombīrs. Nu labi, ja trešais, lai iet vēl šokolādes.
Rūjienas vai druvas?
Nu, rūjienas, bet abi divi jau labi.
Mans brālēns Toms piekristu.
Paklausāmies tagad pareizo atbildi.
Pareizā atbilde ir saldējums.
Bet vienā vācu laikā izdotā grāmatā bija rakstīts, ka saucās vīri cīņā ar nāvi un velnu vai citādi, bet tur bija teikts par augstuma terapiju. Kā ar augstām vannām, kā ar augstumu var izārstēt teju visu. Bet tas augstums no jūsu pieredzes ir bīstams jums vai atkarā no situācijas?
Nu, Laura jau ir praktizējusi ziemas peldes un tam līdzīgi, un man šķiet, ka strādāja.
Sergejs Jēgers praktizē super augstās kameras, minus 160.
Iespaidīgi.
Neesmu tādā bijis. Nu, tur uz kaut kādām minūtēm, trim ieiet iekšā.
Es pašlaik esmu nonācis tajā punktā, ka es lasu Vima Hofa metodi. Vims Hofs ir tas, kas pašlaik pasaulē ir ļoti populārs ar šīm te ledus peldēm un tam līdzīgi. Es vēl esmu teorijas uzkrāšanas procesā.
Tātad, iesnu mīklā, o, miniet, klausāmies.
Mani sauc Tomas Šmīts, un man ir 7 gadi. Es eju Rīgas 69. pamatskolā, un es gribu uzdot mīklu. Kas ir ziemas iesnas?
Man uzreiz pirmā vizija ledus puķe.
Ļoti tuvu, bet ne puķe.
Ledus lāsta.
Uzminēts!
Kā tāds garš sasalis puņķis.
Un Laura pārlika roku pāri savai galvai un aizsniedz otru ausi. Aktieriem ir jāvingro daudz. Teiksim, ja jūs aiziesiet uz jauno izrādi Dumpīgā Rīga, nu tad tur jau ir jaudīga izrāde kustību ziņā. Meitenes, nu jūs esat redzējušas dzīvu lāstaku kaut kad, Maija?
Es esmu grauzusi.
Patīkami un tur esi?
Sūkājumi.
Jā, ļoti labi, nu. Paglausāmies, vai tā ir, nu, Tomas?
Pareizā atbilda lāstakas.
Ziemas iesnes.
Man ļoti labi, ļoti precīzi.
Metaforiska mīkla ziemas iesnes. Sasalušie puņķi. Vizualizēja Vidvots. Redzējis kādu mīklu, būs sagudrojuši mazzalvieši no Sēlijas puses, no Ērberģes.
Mani sauc Dominiks Pūriņš, man ir 10 gadi. Es eju mazzalvas pamatskolas 4. klasē. Un es gribu jums uzdot mīklu. Vienā galā sēja, otrā galā astes dēja. Kas tas ir?
Vienā galā sēja, otrā galā astes dēja.
Man nāk tā domprātā no doktora Dolittle, kur bija tas dzīvnieks ar tām galvu. Katrs savā pusē atceries, maitā viena no tām mīļākajām grāmatām. Tas dzīvnieks, kā viņu sauca?
Velc jūs grūd mūs.
Jā.
Varbūt televizors, ne? Kaut kāda kamera, kaut kas, kuram ir
vārts. Planšetons.
Televizorā to meitenes var redzēt.
Vai tas ir dabā sastopams?
Smuka, bet gudra arī. Jā, tā ir viņa un sastopama dabā.
Tā ir kāda puķīta? Dabā sastopama. Dzīvnieks?
Zutis.
Zutene.
Nēģis.
Dēle.
Oh. Ļoti karsts ir zutis un nēģis.
Čūska.
Uzminēts rasa.
Priekšā seja, aizmugurē astes deja. Tāpat varētu būt konkrēta čūska, tā klaburčūska, kurai dejojās.
Latvijā jau mums tādas nav, mēs esam savu odzi redzējuši, mēs esam zalgti redzējuši, glodenīti,
jā,
pat ņēmuši rokās glodenīti.
Bet mēs taču dzīvojam mīlīgā zemē,
tā
te nav nekāda briesmoņa.
Nu, ir tāds viens riebeklis ērce.
Jā.
Paklausamies no Dominika, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir čūska.
Pirms mīklu pauzes klausāmies šo mīklu.
Mani sauc Marta Bogustova, man ir 20 gadi, es šobrīd dzīvoju Beļģijā, mācos KU Leuven universitātē, un mana mīkla ir. Kas tas ir? Visu mūžu ir ar tevi, bet tas būs mūžīgi jāvelk.
Ano.
Visu mūžu ir ar tevi?
Ano.
Bet tā būs mūžīgi jāvelk.
Jāvelk likteni, likteni. Liktenis tas nav?
Dzīvība.
Vēsela.
Ko var vilkt, pasaki?
Laiku.
Jā, tas nozīmē tērēt laiku, ko vēl var Maija vilkt. Fiziskā nozīmē.
O, vilkt, kā vilkt, vilkt.
Tas, kas tev kājās.
Nu, bet ko vilkt?
Kurpes.
Jā, apavus.
Bikses.
Bet ko vēl saka? Es negribu to priedēkli likt priekšā.
Novilkt, elpot. Uzvilkt.
Kā tu teici, rasa?
Elpot.
Uzminēts. Kas tad te nu atbilde ir? Paklausāmies tu atbildi.
Pareizā atbilde – elpa.
Jā.
Elpa.
Ievelc elpu. Atvelc elpu.
Tieši vakar mežā dziļi elpojām. Mēs bijām Raga Kāpes dabas parkā un dziļi elpojām.
Mums radio cilvēkiem māca, kā ar elpošanu var sevi nomierināt. Lūdzu, rasa.
Es zinu to, ka var divos pirkstos paņemt puķīti, pielikt pie deguna un trīs reizes ielpot.
Jā.
Un tad nomierinies.
Siliņi, tagad ir muzikālā pauze, un ko mēs dzirdēsim pirmo?
Pirmo mēs dzirdēsim dziesmu par pašu būtiskāko, kas var būt, par sevis apzināšanos ļoti vienkāršā un vieglā veidā.
O!
Vienmēr sakot, dziesma būs par cilvēku.
Cilvēciņš, es esmu maziņš, cilvēciņš, 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 es maziņš, cilvēciņš. Man ir plaukstiņas, ar kurām plaukšķināt, man ir kājiņas, ar kurām dipināt, man ir plaukstiņas, ar kurām plaukšķināt, man ir kājiņas, ar kurām dipināt. Cilvēciņš, cilvēciņš, es esmu maziņš, cilvēciņš, 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 es maziņš, cilvēciņš. Man ir actiņas, ar kurām skatīties, man ir austiņas, ar kurām ausīties, man ir actiņas, ar kurām skatīties, man ir austiņas, ar kurām ausīties. Cilvēciņš, cilvēciņš, es esmu maziņš, cilvēciņš, 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 es maziņš, cilvēciņš. Man ir mutīte, ar kuru paņemāt, man ir balstiņa, ar kuru paziedāt, man ir mutīte, ar kuru bučoties, man ir balstiņa, ar kuru padziedāt. La 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 la. Cilvēciņš, cilvēciņš, es esmu maziņš, cilvēciņš, 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 es maziņš, cilvēciņš.
Paldies par šo dziesmu, un Laura uzbūra tieši, ka Vidvuds arī iedziedājās. Nu, bet tur bija tāds teksts, ka nevar nepiedalīties. Šodien ciemos ir Nacionālā teātra aktieru pāris Laura un Uldis Siliņi, kopā ar meitām Maiju un Rasu, vēl virkne ģimeņu Mīklu.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo mīklu.
Nu, man būs interesanti, vai jūs manēju atminēs. Labi, mani sauc Klāvs Kristaps Košins, es esmu aktieris, un muzikālajā izrādē Īkstīte es spēlēju bezdelīgu. Mana mīkla ir mūžīgi atjaunojams dabas resurs. Pavelts ar pirkstu un ir. Kas tas ir?
Nu, ne jau.
Aha, labāk nesaki. Bet visdrīzāk, ka būs jau. Lūdzu, Rasa.
Putekļi.
Uzminēts. Laura, ko tu domāji?
Putekļi.
Nē.
Mēs tieši ar Lauru runājām šodien par to, kā var rasties tik daudz putekļu pasaulē, kur tie rodas.
Es domāju, ka viņi negribēja teikt.
Nē, Vidvuds, es pa tiem puņķiem. Es domāju, nu ko ar pirkstu var darīt? Viņi var tikai kaut kur iebāst.
Ideāli. Un bumbiņas taisīt.
Jā, jā.
Un ja pazaudē, tad taisa nākamo. Jā.
Nezūdušies resursi.
Tā dara tētis.
Klausies, meitenes, puņķi ir veselīgi, teica Vidvuds.
Un apēd.
Un apēd. Paklausāmies, vai ir vai nav putekļi.
Pareizā atbilde ir putekļi.
Es to uzmanēju.
Malacē,
malacē. Putekļi. Nevis tu.
Meitenes, kurš jūs ģimenē ir viss čaklākais? Maija?
Es esmu.
Lūdzu, Rasa.
Jā, jā, nosauciet arī tos darbiņus, ko jūs darāt mājās.
Man šķiet, ka ir mamma, tad jau viņa visu laiku skraida, lai pa māju, kamēr mēs tad visu laiku atpūšamies, skatāmies telefonos un esam skolā.
Svēta patiesība. Un ko tu, Maija, dari mājās tādu svarīgu?
Es.
Un viņa?
Es, nu, daudz ko.
Jā.
Vai tu rūpējies par saviem dzīvniekiem?
Protams.
Maija ļoti, ļoti mīla savas dzīvnieces.
Es nepatīk, tagad mums ir divas jūras cūciņas. Mana jūras cūciņa sauc Bučiņa, jo viņa ir super mīlīga, un viņa ir tik krāsnas dibentiņš. Tad, kad viņa skrien, viņa tur viss mīlīgi kratās. Un tad Rasa ir jūras cūciņa Vēsma. Viņa ir mazliet bailīgāka. Manai jūras cūciņai šķirne ir Tedija šķirne, jo viņa ir super pūkaina un mīlīga. Uh-huh. Un Rasa šķirne ir parastā Amerikas klasiskā jūras cūciņa. Viņa Rasas vairāk krīt ārā spalva.
Tas ir jūras čūsniņa, tur visas būras ir spalvaņām.
Bet mājai vairāk krīt.
Mūsu kāmis vētra izdzīvoja pusgadu.
Mans kāmis.
Vētrains dzīves stāsts.
Jā, mājas kāmis.
Iebrāzās mūsu dzīvē un tikpat ātri arī.
Kas tas bija pa dzīvnieciņu?
Kāmis. Es gribēju vēl kaut ko pateikt. Es biju savos laukos. Un tur bija tāds, kā izgraužu tāds milzīgs kāpurs. Un es viņu paņēmu. Un tad mēs viņu ielikām burciņā un paturējām. Viņš pārziemoja, viņš iekokonējās. Un mēs viņam likām lapiņas un ūdentiņu, un tad viņš izšķielas tā kā tāds smuks nakts tauriņš. Jā, viņam vārds bija Dodo. Līdz vienu dieniņu viņš sastinga un nekustējās, bet mamma to burku izmeta, kurā viņš bija iedējis olas, no kurām varēja vēl kāpuriņi rasties.
Un tas bija Vītola Urbējs, starp citu parazīts.
Bet ziniet ko, ejam uz priekšu. Tā, biezādaina mīkla, klausāmies.
Mani sauc Jānis Rozenblats, man ir 12 gadi, es dzīvoju Jelgavā un gribu uzdot mīklu. Kas ir makaronu sprādziens uz galvas?
Makaronu sprādziens uz galvas ir mati.
Kādi mati? Jā, ir.
Skruļēri mati.
Uzmanēts.
Dredi, nu, kad saliek arī tos dredus iekšā, jā, bet, nu, principā...
Klausamies atbildi.
Tētim ir ļoti čirkaini mati, kas ir, beliek, kā makaronu sprādziens uz galvas.
O, jā, jā. Tagad par matiem runājam, bet, ja ņemam parūkas, jums ir bijusi kāda loma, kur bijusi klapatas ņemšanās ar parūku?
Izrādē Pinokio piedzīvojumi Rēņa Suhano režijā, tā bija bērna izrāde, un man tur bija, nu, liekas, vairāku metru gara parūka. Es spēlēju meiteni ar zilajiem matiem, un tad man bija
nevis
tāda...
Nevis satīta, bet
nē, viņi bija tādi gāri, vairāk metru gāri, tāda zili mati, un tad man partneri viņus tur lidināja pa gaisu. Un tos...
Riktīgi balans tev bija
tur bija tiešām klapi. Patas.
Un tu, Uldi,
mani
viņam tieši... tev jau mati ceļ stāvus, bet stāsti, Lūdzu.
Jā, tieši tā, lai mati neceltos stāvus, man bija tāda parūka, ka man matas noņēma nost, un man līmēja tādu, tādu pelcepurīti un uzlika tā, ka man izskatās pēc pleškas.
Pleška?
Jā, pleška bija.
Māja, tu kaut ko gribi?
Visbiežāk, ja mēs aizējam uz grimētavu, mēs nevaram turēties pretī tam kārdinājumam un pajautāt nozvilt kādu parūku.
Ā, es domāju krāsot ģīmi, bet ne,
arī. Uzvilkt.
Tagad mīkla no Siguldas, klausāmies.
Mani sauc Augusts Gailums, man ir 5 gadi, es dzīvoju Siguldā, gribu uzdot mīklu. Apkārt zaļš, iekšā dzeltens, vidū brūns akmentiņš. Kas tas ir?
Lūdzu, Uldi.
Tas ir kaut kas ēdams?
Jā.
Vai tas ir kaut kas, ko arī var uzsmērēt uz maizītes, ja grib?
Jā.
Man tas ļoti garšo.
Mamu īmu.
Maijai tas ļoti negaršo.
Man ar tas ļoti garšo. Bet šis nav tas, ko jūs domājat, bet pasakiet vispirms, jūs domājat avokādo.
Jā.
Bet vai tas ir auglis?
Tas ir auglis.
Zaļš.
Abols.
Kauliņš iekšā ir.
Zaļš.
Sulīga dzeltena piloša masa iekšā.
Es zinu, kas
jums
tas ir.
Jums ir jāpasaka.
Maija, kāds tev saldēs garšo, ko Oma taisa?
Mango krems. Mango!
Uzminēts, tas ir mango, bet paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir mango.
Vau, cik forši mīkli!
Bet nu gan, jāiet tālāk klausieties mīkli no Liepājas.
Labdien, es esmu Andra Manfelda, es dzīvoju Liepājā. Mana mīkla ir šāda. Bieži vien mūkā zaķis, bet kad atnāk, tad neiet prom kā lācis. Un kas tas ir?
Nauda.
Bet pēc tam neiet prom kā lācis.
Nē, tad tā nav nauda.
Mūka kā zaķis, bet tad, kad atnāk...
Un tad, kad atnāk...
Tad neiet prom.
Tad tik grūti ir tikt no viņa vaļā.
Ā, tas nav miegs?
Un ko tu rasa teici?
Es domāju, darbs.
Mm. Darbs nav zaķis.
Tas ir miegs uzminēts, Ulde.
Labi!
Jo parasti no rītiem meitenēm gribas gulēt.
Un vakaros negribas iet gulēt.
Bet paklausāmies no Andras, kā tad tur ir?
Un pareizā atbilde ir miegs.
Kura no jums rasa tad vislabāk uzceļas no rītiem?
Es.
Tev ir vārds tāds. Rasa.
Kā tāda rasa? Jā, kā tāda.
Jā!
Nu, pastāsti kaut ko tagad par viņu, jā?
Tā kā mēs vēl gājām vecajā skolā, nu, un mamma mūs vēl veda ar mašīnu, rasa tur vispār 7:30 cēlās. Es tikmēr 7:10 vai 7:00.
Tu jau biji izgājusi?
Nē, tas jau bija nepareizi.
Jo?
Otrādā.
Jo rasa jau bija nosakļojusi.
Šajā skolā jau bija otrādāk. Tagad ir
šodien.
Jā, šodien.
Es jau biju zobus izmazgājis, sēžu pie galda, atbrokas, tu vēl gulšņā.
Nē, es biju uzvilkus bikses un tu vēl gulēji.
Nu, pacēli jautājumu vidu.
Nu, viss. Tagad būs uz visu vakaru saruna.
Meitenes, kā jums šķiet, kurš ir izgudrojis to agro celšanos pasaulē? Lūdzu, Maja.
Man šķiet, ka to izgudroja paši pirmajā gandrīz skolā, jo viņi grib pēc iespējas ātrāk, lai bērni izmācas. Bet tad viņi sūdzās vecākiem, ka bērni nekoncentrējas un guļ stundā.
Jā.
Nu, tā ir mazliet viņu vaina, jo nu, jūs bērnus piecēlās 7:00 vai dažus 6:30.
Un tad viņi atnāk pirmā stunda, kas ir jādara. Bet rasa varbūt to kārtību ir izgudrojis kāds briesmonītis, ļauns onkulis.
Prezidents.
To es negaidīju. Ja to viņi pateica ar labu izteiksmi.
Ko jā, mēs spriedām, tad, kad meitenes būs prezidents, lai viņas izdod jaunas likumas, ka bērniem nav tikā grijāt uz skolu.
Klausāmies Mīklu no Īļģu ciema.
Mani sauc Amēlija Meistere, man ir 13 gadi. Es mācos Rīgas valsts vācu ģimnāzijā un es vēlētos uzdot Mīklu. Nemāk skaitīt, bet atceras ciparus. Nemāk runāt, bet zina visus vārdus. Kas es esmu?
Cilvēks?
Nē, Maija.
Grāmata.
Ļoti tuvu, bet kāda grāmata?
Kalendārs.
Uzminēts! Paklausāmies no Amēlijas pareizu atbildi.
Pareizā atbilde ir kalendārs.
Uhu! Rasiņ!
Vēl trīs ģimeņu uzdotās mīklas. Klausāmies šo.
Mani sauc Ieva Kozuliņa, man ir 7 gadi un es dzīvoju Rīgā. Un gribu uzdot mīkliņu. Kas tas ir, ko puiši vēl kājās?
Bārdu.
Māja teica bārdu.
Uldis kā vīrietis, lai tad arī atbild.
Uldis.
Vīrieši velk.
Klurpi.
Garzeķis.
Zeķu bikses.
Vēl augstāk par...
Jostu.
Šo... Kā ir vajadzīgi jostu?
Bikses.
Būzmenēts rasa. Bikses tās ir.
Visām bikses kājās.
Bet Māja teica bārdu.
Brīnišķīgs Māja. Es viņu sauc pa mazo kosmonautu.
Nē, mans vārds ir mazā žurciņa ar garaļinaku.
Tāda versijas.
Kurā jau pat nav nagu.
Paklausamies pareizo atbildi par tām biksēm.
Pareizā atbilde ir bikses.
Bārda.
Priekšpēdējā mīkli no ģimenēm lūdzu no Carnikavas.
Mani sauc Valters Vācietis. Mani 7 gadi. Es dzīvoju Carnikavā. Un es vēlos uzdot mīkliņu. Priekšā acis un aizmugurē acis. Kustas kā čūska, bet nav čūska. Pielavās klusi, bet reizēm arī skaļi. Kas tas ir?
Priekšā acis
un aizmugurē acis. Lokās kā čūska, bet nav čūska. Daudz lielāks par čūsku.
Vīrieša Etas. Rokas.
Pielavās klusi, reizēm arī skaļi. Vīrieša rokas.
Māja, paldies.
Vai tas brauc pa sliedēm?
Jā, veco zēnu.
Vai tas varētu būt vilciens?
Tad jau, Vivija.
Uzminēts, Vivija un citi vilcieni.
Jā.
Man ir jautājums, kādā ziņā Maija domāja puiša rokas?
Tas to tev vēl nav jāzina.
Es nesupu.
Tas jau tā nav jāzina.
Maija ir vecāka, viņa jau kaut ko zina vairāk par puišu rokām.
Protams.
Cik tev Maija gadu ir?
11.
O, nav komentāru vairs.
Zini, ko es runāju? Nekautrējieties.
Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir vilciens.
Un beidzamā ģimeņa mīkla lūdzu.
Mani sauc Jurijs Luki Janšins. Es mācos Rīgas mākslas un mediju tehnikumā. Man ir 18 gadi. Es studiju grafisko dizainu un mana mīkla ir nedzīvs, bet var augt. Nav plaušu, bet nevar bez gaisa.
Vai tā ir kāda stihija?
Jā, jā.
Aha. Meitenes, mēs runājam par sauli.
Jā.
Kas ir sauli pēc būtības?
Gaisma. Ah!
Uguns!
Uzminēt!
Uguns!
Uguns!
Paklausāmies pareizo atbildi.
Un pareizā atbilde ir uguns.
Jā.
Un kas tagad skanēs, Siliņi?
Tagad skanēs teksts no izrādes Ezeriņš. Jāņa Ezeriņa noveles un konkrētā novele Kādas blusas stāsts. Jūs dzirdēsiet fragmentu un, lai dzirdētu visu stāstu, jums ir jānāk uz Latvijas Nacionālo teātru uz izrādi Ezeriņš Elmāra Senkova režijā. Lai tad skan! Es piedzimu gaismai austot pulkstens 3:00 no rīta. Ap 5:00 es atstāju savu dzimteni un tuvojos kāda maza sunīša aizausī, kurš gulēja stepiķi pie savas saimnieces gultas. Pa ceļam iznāca pirmā mazā dancošana, līdz piekusus es tomēr nolēmu atgriezties uz agrāko saurupību, bet istabā viss bija mainījies, nebija vairs ne sunīša, ne tepiķi, tikai kāda veca dāma, kas mazgāja logus. Bez šaubām tā bija apkalpotāja, kas nelikās daudz prieka savā mūžā piedzīvojis, un es nolēmu viņu iepriecināt. Es uzmanīgi pārcilpoju istabu, uzlēcu uz palodzes un nolēmu viņai parādīt kādu no savām skaistākajām dejām. Man izdevās izlaist tikai pirmo lēcienu, kad vecā dāma nežēlīgi iekliedzās un meta man ar lupatu blusa! Tajā brīdī atvērās durvis no blakus istabas, duras ieraudzīja dāmu, kas vēl pirms pāris stundām gulēja gultā. Bez šaubām šis paziņojums uz jauno dāmu atstāja satriecošu iespaidu. Es spriežu to no tā, ka viņa tikko neatlaida veco kalponi, pavēlēja izmazgāt šuneli un tikai tad atgriezās blakus istabā pie galda. Bet arī pēc brokstīm viņa turpināja būt uzbudināta, sūrojās par vēl neredzētu netīrību un aizdomīgi apskatīja katru kaktu. Tur nu vajadzēja lielas savaldīšanās, lai neielēktu viņai taisni sejā, jo es taču biju tīrs, tikko dzimis radījumiņš. Drīzāk es varēju šaubīties par viņas nevainību, nevis viņa par manējo, bet viņa turpināja celt traci. Viss liecināja par to, ka Šavalda aklas ar neko neizskaidrojams naids pret mūsu melno mazo cilti. Patiesi, patiesi, jo divu stundu laikā pārmeklējot visas istabas, es neatradu neviena paša sava brāļa vai māsas. Ar ko mūsu mazā sīciņā tauta ir izpelnījusies šādu nicinājumu un pārestības, vai tikai tāpēc, ka mēs esam mazas un melnas un citi ir lieli un balti? Es redzu, šie jautājumi nav izšķirti un sadarības starp dzīvo radību trūkst. Tagad pat šī jaunā dāma notiesāja 100 000 zivju oliņu, bet drab no tā, ka es neaizņemos no viņas 1 mg asiņu. Tad kāpēc lai es iedaktos pret cilvēku kādā lielā cienībā. Nē. Es nolēmu sekot šai dāmai iku soļa, lai pierādītu gluži pretējo.
Tagad cienījumā Siliņu ģimene no ģimeņu mīklām. Tad izvirziet to, kura jums visvairāk patika.
Jā, man ārkārtīgi patika pa to ziemas puņķi.
Jā, man arī.
Ziemas lāstaka.
Jā. Ziemas iesnes.
Man liekas, ka tā bija asprātīga. Un arī mums pie loga vienmēr katru ziemu mums karājas tādas skaistas lāstakas. Tieši mājai un rasai patīk ar slotu daudzīt.
Par godu ziemai, kas ir aizgājis.
Jā.
Lai būtu ziemas iesnes. Tad, nu, lai iet ziemas iesnes un uzvarētājs ir 7-gadīgais Tomas Šmits.
Sveiciens Tomasam!
Lai neviens cits mīklu uzdevējs neapvainojas, jo nāsis ir visiem. Ziemas iesnes. Jūsu Siliņu mīkli nākamajiem, kurš to sacīs?
Es māja teikšu jums savu mīklu. Ko var panest, bet nevar saskaitīt?
Rasa, tev arī ir mīkla?
Jā. Kas ir saule ar melnu vidu?
Vidvudvais arī drīkst uzdot vienu mīklu.
Jā, protams.
Kas ir saldāks par medu un spēcīgāks par lauvu?
Paldies par mīklām, bet Latvijas radio jums dāvā par šo labo kopā būšanu dažas balvas. Jā, gan runājošas, gan radošas. Siliņu ģimenei pēcvārds. Lūdzu, Maija.
Man ļoti patika piedalīties šajā raidījumā. Es noteikti vairāk gribētu nākt uz radio pie mikrofona, visu kaut kur. Bija jauki, es arī atbildētu jautājumiem, iemācīties jaunas mīklas, pasmieties.
Es gribētu teikt, ka mīklas man ir kā atklājums. Es teiktu, ka mīklas mēs varētu saukt par tādām latviešu haikām, jo katrā mīkliņā ir vesela pasaulīte, un mēs spējam iztēloties šo pasauli kādās metaforās un salīdzinājumos, un es domāju, noteikti cilvēki uzdodiet sev mīklas un viens otram, un tas ir interesanti. Un,
viens no un grūtākajiem žanriem, jo te ir reāli jākustina smadze, nes...
Tieši tā, citādāk nevar. Un sūtiet Vidvudam un Ivetai savas jaunradītās mīklas, un šo pasauli var atklāt no jauna, no jauna, no jauna. Lasiet vecās un radiet paši savas jaunās.
Pēcvārdiņš varētu būt no manas puses tāds, ka man likās, ka būs grūtāk, jo es tiešām neesmu liela mīklu atminētāja, un man šķita, ka es par katru teikšu nezinu, bet tas bija tāds asprātīgs pasākums, kas lika uz lietām paskatīties neierasti.
Paldies! Šodien greizējos ratos ģimeņu uzdotās mīklas minēja
Siliņu ģimene no Āgenskalna,
Mamma Laura,
tētis Uldis
un meitas
Maija un Rasa.
Skaņu režijā Toms Šupeiko, pie grēzo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, Siliņu ģimenei uz redzēšanos teātrī un citās jaukās vietās.
Uz tikšanos!
Uz redzēšanos!
Paldies!